ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تنگلوچلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنیم بگنگی سانه بلند من و فانزری خزمت انگزده من. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Hamshahri, Xuroson va Javon gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Hamshahri gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Hamshahri gazetasi shunday yozadi: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakat davlatiga tegishli idoralaridan xorijiy fuqarolarga siyosiy boshpana berish qonunini taklif etish va tayyorlashni so'radi. Mirziyoyev bir farmonida O'zbekiston Respublikasi prezident qoshidagi idoralarga siyosiy boshpana berish qarorlarini tayyorlash va tasdiqlashga taklif etishlarini so'radi. O'zbekiston asosiy qonuniga asosan siyosiy boshpana berish va fuqarolik berish mamlakat prezidenti mas'uliyatiga yuklatilgan. Bu gazetaning yozishicha, O'zbekistonda 25 yil prezidentlik lavozimini bajargan Islom Karimov davrida ushbu mamlakatning fazosi o'ta xafaqon edi va O'zbekiston sobiq Sovet respublikalari o'rtasida yaqin siyosiy hamjihatlikni ijod etish tamom qiladigan har qanday harakatga muxolifat qilardi. Shunday nazarga tashlanadiki, O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Karimovga xilof tarzda ochiq darvozalar siyosatini tanlaganga o'xshaydi. Xuroson gazetasi shunday yozadi: Gollandiya, Fransiya va Germaniya kabi Yevropalik muhim mamlakatlarda o'tkaziladigan saylovlar oldinda turibdi va bu masalaning ahamiyati bu gal Yevropa ittifoqining ichki masalalaridan ham ahamiyatliroqdir. Bu saylov natijasining zaiflanishi yoki mustahkamlanishi sababiga aylanadigan Atlantikaning ikki tomonidagi aloqa va hamjihatlik xalqaro tizimning turli masalalariga jiddiy ta'sir yetkazadi. Yevropada ifrotiy o'nchi partiyalar nomzodlarining g'alaba qozonishi bu komanda uchun jiddiy muvaffaqiyat bo'lishi mumkin. Yevropalik o'nchilarning g'alaba qozonishi va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yevropadagi muhim mamlakatlarning hamjihatligi o'z siyosatlarini amalga oshirish maqsadida bo'lgan Tramp uchun muhim g'alaba hisoblanadi. Agar Yevropada o'nchi partiyalar muvaffaqiyatni qo'lga kiritsalar, Atlantikaning ikki tomonidagi aloqalarda jiddiy o'zgarishlar va dunyoning turli nuqtalariga uning ta'siri va oqibatlarini kutish lozim bo'ladi. Javon gazetasi BMT tashkiloti zaif faoliyati haqida shunday yozadi: Bahraynda siyosiy va ijtimoiy birinchi huquqlar va talablar bostirish, qiynoqqa solish, qatl etish va man etilgan qurollardan foydalanish hamda qamoqqa tashlash, fuqarolikdan mahrum etish hamda turli boshqa ayblovlar kabi mavzularga qarshi og'zaki muxolifatlarni o'ziga qamrab oladi. Va BMT tashkiloti esa boshqa muhim vazifalarni o'z ishchi dasturiga qaror bergan. Yamanda Al Saud rejimining yer, dengiz va havo orqali qurshovga olish tufayli millionlab insonlar qarchilikda kun kechirishmoqda va o'lim ostonasida qaror olishgan. Jinoyatchilar va ularning hamrohlari tomonidan ataylab amalga oshirilgan harbiy sa'y-harakatlar natijasida minglab begunoh insonlar halok bo'lishmoqda, ammo BMT tashkiloti o'z mas'uliyati va vazifasini his etmaydi. Suriyada BMT tashkilotining namoyandalari Halab, Qalmon, Doriya va boshqa mintaqalarda terroristlar va ularning oila a'zolarining jonlarini saqlab qolish va ularni terroristlar uchun xavfsiz mintaqa bo'lmish Adlebga ko'chirish uchun mas'ul deb bilishadi. Ammo Turkiya va Amerikaning qasdma-qastiga olib bombardimon qilishlari natijasida halok bo'lgan yoki terroristlar tomonidan ishg'ol etilgan mintaqalarda xalqni vahshilikcha o'ldirishlari yoki Suriya yer yaxlitliklarini poymol etish va o'nlab boshqa BMT tashkilotining asosiy vazifalari va mas'uliyatlariga e'tibor qaratmaydi. Mazlum Yaman va Bahrayn shunday namunalar hisoblanadiki, BMT tashkiloti ularning sekin o'limiga yuzma-yuz bo'lishlari va mustamlakachilik siyosatlarining mustahkamlanishida o'z vazifasini yaxshi bajarmoqda. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.